Hayat proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdastanda Şuşalı xan əminin 105 yaşını anacaq.
Qara tellər, qara tellər.
30-cu illər Şuşasının xanlı toylarından sonra qalacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Və hər dəfə yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Gir məni də qbala yaz.
Şuşandaları geldim alay, kırmızı koftarı yaşıtım alay.
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşenskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Usta sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xanəm Radio dastanında salamlayırıq. Xoş gördük Mustafa bəy.
Çox sağ olun.
Öncə Xanəmidən yox, İsfəndiyar Cavanşirdən, yəni Şuşalı Aslan Ağanın oğlu Cavanşirdən danışa bilərsinizmi? Başqa sözlə, o Xanəmi olacaq İsfəndiyar hansı mühitdə, hansı ailədə dünyaya göz açmışdı?
Xanəminin göz açdığı mühit atasının adını çəkdiyiniz Aslan Ağanın övladıdır. Əlbəttə bir qədər müflisləşmiş bəy olub sonradan. Bir sirr açım ki, Xanəmi əslində Qarabağ xanı İbrahim xanın Pənah xanın nəslindəndir. Xanəminin gözünü açanda artıq Cabbar qar yağdı oğlu kimi. Keçəçi oğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Və bilirsiniz, Yusif Əzər Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşamçağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayıyıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı-sanlı türxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi.
Şuşasına qayıdıram. O dün Ölmərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yaxşı dramaturqlar da. Yəni ünlü pedaqoqlar da çıxırdı.
Bəli, bəli.
Ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, ya nədir? Necə oldu? Axı o Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhərdir.
Bu gün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xan əmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilir, amma fars dilini bilən ərəb əli pasiyonla yazan pozan bir adam olub. Yəni xanəm haqqında bəzən danışırlar, bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görüb. Bəlkə də mən belə başa düşürəm. Bəzi oxumaqlar eləsəydi, salajid özünü çərçivəyə. Xanəmi oxuyanda o elədiyi müəyyən oxumaqlar, müəyyən səs həmlələri var ki, bəlkə də inandıram siz onu eləməyəcəydi. Eləyə bilməyəcəydi. O çərçivə onu qoymayacaq.
XX yüzyılın birinci ilində Şuşalı Aslan Ağa Cavanşirin bir oğlu dünyaya gəldi. Adını İsfəndiyar qoydular. Amma üstündən 17 il keçəndən sonra daha heç kəs onu bu adla çağırmadı. İsfəndiyar çönüb xan oldu. Amma tək Şuşanın, tək Qarabağın yox və tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın xan oldu. Mustafa bəy, İsfəndiyar Cavanşir nədən dönüb xan oldu? Özdə nə vaxt, 1918-ci ildə. Xanlara, bəylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Novruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Novruzlu kəndində bir məclisdə, onda hələ xan əmi, yəni tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullayev ilə bir yerdə o məclisdə olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər, bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub, onun Kürd Şahnaz valı varmış. Han İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu. Bayat İsfahana qulaq asdım, mən heyrət elədim açı. Və bir dəfə qulaq asandan sonra xanəm onu olduğu kimi təkrarlayır. Deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəm haqqında İsfəndiyar unudulur, elə ham ona xan deyir.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xan əmi bolşeviklərlə, kommunistlərlə necə yola getdi? Özü də kommunist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xan əmi kommunist olmayıb və bizim bir çox muğam oxuyanlarımız var ki, həqiqətən onlara deyəndə çox ustalıqla bundan yayınıblar. Xan əmi müsavatın əstəsgəri olub. Yəni, xan əmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Amma xan əminin səsini, yəni Allahın ona verdiyi fitri, o səs onu müəyyən o dalğalardan qoruyub. Xan əminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib İranda yaşamış insanlardır. Yəni xan əminin nəsli elə belə nəsli deyil, bəy nəslidir və xan əmini sadəcə olaraq səsi xilas eləyir. Məsələn, deyirlər ki, indi bu gülməli gəlir bu gün, insan gülür, amma mayələr xan əmi bunu o qədər ustalığı ilə deyib ki, heç kəs onun sözünü başını salmır. Gəlib deyir filarmoniya, gəlib görür ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xan əmi soruşur ki, nə edirlər bunu? Deyir xan əmi, qəzetlərə abunə yazırlar, sən də birinə yaz. Deyir məni də İqbala yaz. Dəqiq bilir ki, bal çıxmır o.
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə, Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xanəm Radio Dastanında salamlayırıq. Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əbülhəsən xan Təbrizli, xan əmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında Qoca Təbrizin pay az olub ya çox olub mübahisə saça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə, 14-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyid Şunskonla tanış olub. Əbülxəsən xanla, Azər İqballa. Seyid Şunski hətta bir iki aya qədər İranda qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə biraz sözün düzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səslə, ən çox qəzəllər oxumağı deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsin, mikrofon yoxdur, cəmaat eşitsin deyim. Yəni aşağı səs olan adamlar heç utandığını məclislərdə oxumazdı. Bu Qarabağ oxumaqlarında yəni təbiətin özünün bir zümzüməsi var. Biraz cobut səslənə bilər. O at belindəki insan ora bura çapanda atın kişnərtisi, özünün haykırtısı. Yəni burada biraz sözün açığı bu muğamda nə qədər qəm olursa olsun, Qarabağ oxuyanların zil oxuyanlarında deyir. Burada bir cəngavərlik yoruhu, bir nikbinlik var.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan isə bulağında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. Bir yandan da sarı bülbüllərin cəhcəhi, tar, qarmon səsi, o bir yandan quzu kebabının tüstüsü, xanın unudulmaz Qarabağ şikəstəsini bütün meşəyə yayardı. Çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxri bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardı. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə ham məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hərə geçsin öz səksinə. Mən də çıxaram bulağın başına. Orada hamı üçün oxuyaram.
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmin nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açıq incə sənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə Evi adlanırdı. Müdafiə evində, Filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdilər. Və xan əmi də can atmırdı, gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxtaşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhəri bəzəyir. Xan əmin özü şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xan əmini filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından filarmoniya qədər, bir də Azneftin yanından filarmoniya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xan əmini keçirsinlər ora. O günü filarmoniyanın hökmən pəncərəlisi, qapısı sınmalıymış. Yəni xan əmini görsünlər, xan əmini eşitsinlər.
Yarime güzeller şuf seyrana gelsin, tekaf leylemesin, işret çağınır, içilir her yerde peymana gelsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə təsəvvür eləyin ki, demək o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər ki, Dekadiyə getməliymiş 10 günlük. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mir Cəfər Bağırov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub harasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biliblər. Mir Cəfər Bağırov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürdürüb, dərhal da ona şərait yaradıb yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixində yeganə şəxsiyyətdir ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, xan əmi.
Bələr şələr başını çalsın aşağılar, nəcid olsun gözlərinə sədaqə.
Xan əmi bəstəşid olub, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyub. Sizinlə söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açırmı, xan əmi?
O qədər onlar sadə adamlardır. Bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şuşanın dağlarını yazıb, amma onun da görürsən bəlası var. Xan əminin oxumalarında həkk yolunub, qalıb ki, Şuşanın dağları deyil dumanlı. Xan əmi oxuyub gəlib, Şuşanın dağları başı dumanlı, amma o zamanın o həmən indi o az qala birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırırlar ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şuşanın dağları dumanlı? Buna hətta bu mənanı verilmişlər, demək siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir, Şuşa qan içindədir, Şuşanın başı fəlakətdədir. Ona görə də xan əmi məcbur olub onu yazdıranda yazır Şuşanın dağları deyil dumanlı. Məsələn onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də xan əminin həyatında kədərli anlar olub. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub və şükür ki bu gün də övladları var. Atasının adını qoyub Aslan adlı bir oğlu da var. Xan əminin qızı Bəyim xanıma bir Ay qəşəng ceyran mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında. Toruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, xan əminin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Feydun Şunskinin xatirəsindən xanın səsini işləndə istək-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə yetən şən məclisləri, toy düğünləri yadına düşür. İlk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman qəbd olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havası idi ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Müzik Həmin qızın toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəmər oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi, gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Deyim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda, Qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan, bədaətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub mahnısını oxudu. Saçın ucunu örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyil üzündən öpüm, qaranlıqdı görməzlər. Ay Qəmərim, Qəmərim, körpəcə Qəmərim, Qəmərim. Xanın gözəl səsindən, onun şirin sözlərindən bəcdə gələn Qəmər özünün bütün məharətini büruzə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, Qəmərin sındıra-sındıra süzməsindən doymayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim Köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, Qəməri oynatmasınlar.
Bugün avqustun 20-sində xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio dastanında salamlayırıq. Mustafa bəy, Xan Əmirin gülməcələri, hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu, onun həyat sivərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir itiraz vardı onun?
Bu, o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoy mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xanım özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, xanım, deyir, keçir. Xan Əmirin oturur, nəsə, xanım da çox nədir, sevənim. Deyir, gəl sənə bir nərd oynaya. Nərd oynayır? Bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsən mi, çörək yiyirsən mi? Təhlif edir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanəmi, sən bilirsən mən kimə? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanəmi, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evini aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə olar? Deyir ki, xanəmi, amma mən ki gördüm sən belə kişisən, mən sənin evini aparmayacağım, qonşunun evini aparacağım. Deyir, sən Allah, mənim evini apar, qonşunun evini aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Deyir, mən pis gəlməsin. Yəni, xanəmi son dərəcədə tərbiyəli insan olub, mərfəz sahib olub xanəmi. Xanəmi həqiqətən, Əli Baba Məmmədovun sözüdür, mən də onu yazmışam, deyir, xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xanəmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişlər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşırmışlar. Bunu təkcə səsinə qazanmaq olmaz, bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olur. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdaba toya getmişdik, deyir, qoymadılar ki, maşından düşmə xanəmi, deyir, mən də səksəndim ki, görən nə hadisa baş verib, qoymadılar kişi düşə, gətirdilər, uzun bir xalça saldılar ki, xanəminin ayağı yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətirdilər ki, xanəm ayağını qoyub bunu kəsdilər. Xanəm deyir, bu toyda bir oxuma oxudu, bir də gördüm, qışqırlar ki, ə, qazan yandı, aşbazın yadından çıxıb qazanı. Gəlib durub toyun mağara xanəmiyə qulaq sırmış, deyir ki, aşbazın qazanını yandıran köçöv deyildi, aşbazın qazanını yandıran xanın səsi idi.
Sağ ol, Mustafa bəy. Xan Əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmən 59-cu ildə Xan Əminin neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşında kişi, indi bir yadigar qalıb, Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də Xan Əmi Qarabaş şikəstəsi oxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor, opera müğənnisi başını tutmuş. Ki, ilahi, bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub Xan Əmi orada.
Kimi ki, kusur ki,
Yəni bu Allahın vergisidir. Yəni bunu Allah hər adama vermir ki, mən deyim bunu zorla qazanmaq olar, yox. Bunu da Allah xanəmiyə qismət eləyib. Amma deyib xanəmi, sən nələrə dözəcəksən? Sən öz bəy ruhunun içində gizlədəcəksən xanəmi buna dözür. Sən öz İbrahim xanla qohumluğunu ömrünün axırına yaxın deyəcəksən, ölüm yastığında bunun içində gizlədəcəksən. Sən şanın dağları başı dumandı deməyəcəksən, başı deyildi dumandı deyəcəksən.
Sağ olun, çox sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz.
Sağ olun, Sevda.
Bize şeref veriyoruz.
Minnettarım size. Teşekkür ederim ki beni davet edin. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xanəminin, ustadlar yetirməsinin və xanəndələr ustadının 105 yaşını andıq və ümid edirik ki, ruhunu şadlandırdıq. Beləcə, bu radio dastanını da bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, ses bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn Azərbaycan azadlığı bilməyənlərdən ayrılır və izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalaya.
Mən doktor Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
Tanımışlar verilişi növbəti həftənin qonağını təqdim etməyə hazırlaşır. Həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında kifayət qədər tanınmış bir xanımdır. Amma onunla özü, siyasi fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı, həm də fəlsəfədən yetərincə danışmaq mümkündür. O, fəlsəfə elmləri doktoru, professordur. 30 ildən çoxdur ki, Bakı Dövlət Universitetində fəlsəfə tarixindən dərs deyir. Təbəqəsindən asılı olmayaraq, ətrafındakıları və bütövlükdə öz mühitini qorumaq fəlsəfəsi ilə yaşamağın tərəfdarıdır. Bu gününü dünəni ilə sabah arasındakı imkan kimi dəyərləndirir. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə təqdim etdiyi şəxs, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanovadır. Rəbiyyət xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Borcumuzdur.
Necəsiniz?
Valla bu istilər, mən yayda doğulmuş insanam, ona görə istilər çox sevən insanam. Və mən elə gəlir ki, pis deyiləm, yaxşı, durum yaxşıdır, şikayət edə bilmərəm.
Yaxşıdır ki, yayda istini sevən sözü də eşidirik. Mən özüm istəyə əhəmiyyət vermirəm və ona görə isti təsir eləmir, amma əhəmiyyət verən adamların necə əziyyət çəkdiyini görürəm. Ona
görə isə çox qəribədir. Qışda gözləyirik ki, nə vaxt yay gələcək. Yayda gözləyirik nə vaxt qış gələcək. Bu çox qəribə insan təbiətidir. O durumdan, mövcud durumdan bir narazılıq hissi. Amma hesab edirəm ki, bu istinin hələ arzusunda olan vaxtlarımız olacaq. Ona görə buna bəhrələnmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, siz nadir adamlardan birisiniz Azərbaycan üçün ki, qadın filosof da belə götürün də sizi.
Ooo, bu çox böyük sözdür, qadın filosof yox. Mən fəlsəfə müəllimiyəm və filosof sözünə çox olduqca ehtiyatla yanaşıram.
Amma sizi adlandırırlar da belə.
Bəli, amma yox, indi bu belə adlanır, amma məsələ burasındadır ki, ilk şərqdə qadın filosof Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə olub, Bəsrə məktəbinin yaradıcılarından biri, Həsən Əl-Bəsrənin davamçısı və Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə bu ad şərqdə çox yüksək qiymətləndirilir. Sufi qadın olaraq əsərləri insanın mənəviyyatında bir yüksəliş arzusunda olan bir xanım. Və bəlkə də mənim elə valideynlərim bu şəxsiyyət olan böyük məhəbbətlərinə mənim adımı Rəbiyyət qoyublar. Ancaq görürsünüz, deyirlər, adın insanın taliyinə görünür, öz təsir olur. Bəlkə də elə o təsir məni gələcəkdə fəlsəfiyə belə bir məhəbbətimin yaranmasına gətirib çıxarıb.
Valideynlər adı qoyub, siz də sonrasını tamamlamışsınız da, belə sıxı çox
fəlsəfə tələb. Mən bu yükü daşımaq ehtiyacını duymuşam və bu məsuliyyətini yaşamışam.
Rəbiyyət xanım, dediniz bu qışda yayı gözləyirik, yayda qışı. Bu həm də birbaşa tələsməkdir də. İnsan nəyə gözləyir sizin fikrinizcə? Hara tələsir belə gözləyə gözləyir?
Əgər insan qarşısında olan məqsədləri yerinə yetirməyə, vəzifələrini yerinə yetirməyə, hansı nəsə bir iş görməyə, iz qoymağa tələsirsə, bu çox gözəldir. Mən həmişə o insanlara acımışam ki,
Onlar yalnız bugünlə yaşayıblar, yalnız dünənlə yaşayıblar və heç rə tələsməyiblər. Düzü, mən dünən nə qənim kəsilən insanım. Yəni, dünən məfhumu mənim üçün biraz başqa cürdür. Dünənin uğuru insanı sanki yatırdır, insana bir balaca ləngilik verir. Dünənin ağrısı insanın əlindən çalışmaq imkanını alır. Yəni, dünənlə çox dərk